Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan armoa ja rauhaa teille, rakkaat ystävät. Olin viikonvaihteessa käymässä meidän koulullamme Toivon linnassa. Ja oli kovin rohkaisevaa nähdä, kun meillä oli siellä perjantai-iltana Herran pyhä ehtoollinen, että lähes kaikki nuoret, jotka olivat paikalla, monet he olivat käymässä kodeissaan, niin lähes kaikki nuoret, jotka olivat paikalla, niin olivat mukana siellä Herran ehtoollisella. Ne oli todella rohkaisevaa ja suurimmoista osoitus siitä, että nuoret ja vieläpä varhaisnuoret haluavat elämässään Jumalaa palvella ja häntä etsiä. Tietysti nuoret ovat vähän toisenlaisia kuin me varttuneemmat. He eivät ole ehkä aina niin vakavan näköisiä kuin me vanhemmat saatamme olla. Mutta heidän sisimmässään on silti etsintää ja kaipausta ja halua. Ja se on erinomainen asia. Muistatte viime kerralla, kun tutkimme Johanneksen evankeliumin 6. lukua, niin siinä kerrottiin, kuinka kansa halusi tehdä Jeesuksen kuninkaaksi. He olivat siis kovin ihastuneita siihen tapaan, millä hän antoi ruokaa 1000-päiselle joukolle. Mutta sitten havaitsimme, kuinka tuo ihastus vaihtui suhteellisen pian vihastukseksi. Ja niin syntyi kiistaa Jeesuksesta. Ja suuri joukko jopa Jeesuksen opetuslapsia jätti hänet. Se oli ratkaiseva hetki monien Jeesuksen seuraajien kohdalla. Ja niin alkoi Jeesuksen elämässä oikeastaan tuosta hetkestä hänen elämänsä liittyen valtava kuohunta. Ja ne tapahtumat sitten vyöryivät ja kehittyivät ennen pitkään siihen, että vihdoin Jeesus sitten ristiinnaulittiin. Nyt 7. luvun tapaukset, joista äsken kuulimme, tapahtuvat noin puoli vuotta sen jälkeen, kun nämä 6. luvussa kerrotut tapahtumat. Nimittäin nehän tapahtuivat, niin kuin totesimme viime kerralla, keväällä vuonna 29 pääsiäisen aikoihin, hieman ennen pääsiäistä. Ja nyt 7. luvun tapahtumat ovat saman vuoden syksyllä, syys-lokakuun paikkeilla. Ja juutalaisten juhla, niin kuin luvussa kerrottiin, lehtimajan juhla oli lähellä. Tämä lehtimajan juhla oli pääsiäisen ohella eräs suurimmista juutalaisten vuotuisista juhlista. Lehtimajan juhla oli enemmän kansanomainen. Se ei ollut niin kirkollinen juhla, voisimmeko sanoa, kuin pääsiäinen. Se oli hieman vapaampi tuo lehtimajan juhla. Johtuen siitä, että se oli samalla kun se oli muisto kansan korpivaellusmatkasta, jossa he asuivat lehtimajoissa, niin samalla se oli myöskin tällainen korjuujuhla, kiitosjuhla. Ja siksi siihen liittyy enemmän ylistystä ja vapautuksen tuntua kuin pääsiäisjuhlaan. No niin, tällainen oli siis tilanne ja ajankohta. Ja nyt kerrotaan, että Jeesuksen veljet kehoittivat Jeesusta lähtemään sieltä juhlille. mutta hän ei kuitenkaan halunnut lähteä. Jeesuksella oli veljiä. He olivat Joosefin poikia ja hyvin ilmeisesti Joosefin edellisestä avioliitosta. Ja sitten kerrotaan näin, että hänen veljensäkään eivät häneen uskoneet. Jeesuksen veljet pitivät häntä uskonnollisena haihattelijana. Ja kun luemme Raamattua, niin siellä kerrotaan, kuinka he pitivät häntä jopa mielenterveydeltään tasapainottomana. Markuksen evankeliumissa 3. luvussa, jakeessa 21, nimittäin kerrotaan, että eräässä yhteydessä, kun tuli paljon kansaa sinne kuulemaan Jeesusta, niin ettei hän päässyt syömäänkään, niin kerrotaan, että kun hänen omaisensa kuulivat tämän, niin he menivät ottamaan hänet huostaansa, sillä he sanoivat, että hän on poissa suunniltaan. Siis tapahtui tällainen huostaanotto, koska he epäilivät, että hänen mielenterveytensä ei oikein ole nyt niin kuin pitäisi olla. Me ymmärrämme, että Jeesuksen veljet ja hänen omaisensa tarkoittivat tietenkin hyvää. Mutta koska he eivät uskoneet hänen Messiaana, niin he eivät voineet ymmärtää hänen toimintaansa. Eivät voineet ymmärtää sen vaikuttimia. Ja sen tähden he tarkoittivat hyvää sillä, että he puuttuivat Jeesuksen asioihin. He halusivat auttaa häntä. On muuten mielenkiintoista todeta, että täsmälleen samoin on tänäkin aikana kuin oli silloin Jeesuksen aikana. Nyt jos joku perheessä, jossa ei ole ennestään aktiivisia kristittyjä, jos joku tällaisessa perheessä tulee uskoon, niin toiset eivät mitenkään saata ymmärtää tuota uskovaista henkilöä. Välittömästi tulee samantapainen epäily kuin mikä Jeesuksen veljillä oli suhteessa Jeesukseen. Nyt on tapahtunut aivoissa jotakin. Nyt on mielenterveys horjumassa. Ja neuvoja satelee oikealta ja neuvoja satelee vasemmalta. Joka puolelta tulee neuvoja usein tällaiselle henkilölle, joka tulee uskoon ja kertoo siitä kotipiirissään. Nimittäin uskoon tulleelle ihmiselle, joka kohtaa Jeesuksen ja saa syntinsä heittää, niin hänellä on luonteen omaista se, että hän kertoo siitä muille. Koska se on niin mahtava kokemus ihmisen elämässä. Se innoittaa kertomaan. Ja sen tähden ihmiset ihmettelevät, koska on tapahtunut muutos tuossa henkilössä. Mutta se on toisaalta luonnollista, että vastustetaan. Se on aivan luonnollista. Eivät nämä vastustajat sillä mitään pahaa välttämättä tarkoita. Hekin haluavat auttaa. Mutta katsokaa, kysymys on siitä, että he eivät ymmärrä, elleivät ole itse kokeneet uskon elämään liittyviä kokemuksia ja sen todellisuutta. Niin sellainen ihminen ei voi ymmärtää kristin uskon todellista sisältöä, vaan hän pitää sitä hullutuksena. Sen tähden ei meidän tule ollenkaan ihmetellä sitä, jos toiset ihmiset suhtautuvat uskovaisiin tällä tavalla varauksellisesti. Siinä on kaksi eri maailmaa kysymyksessä. On uskon maailma ja toisaalta epäuskon maailma. Ne ovat tietenkin vastakkaiset keskenään. Eihän uskovainenkaan ihminen ymmärrä kaikkia sellaisten ihmisten toilauksia, jotka eivät ole vielä päässeet uskoon sisälle. Uskovainenkin ihminen ihmettelee, että miksi noin täytyy tehdä, miksi eivät voi näin tehdä niin kuin minä teen nämä asiat. Meidän tulee ymmärtää sen tähden ihmisiä, jotka suhtautuvat jopa vihamielisesti, jopa vainoavat kristittyjä. He eivät ymmärrä uskon maailman salaisuuksia. Mutta tiedättekö, tilanne voi muuttua. Jos sinä uskovaisena olet uskollinen perhepiirissäsi. Ja silloin kun Jeesus kutsuu juuri sinua seuraamaan Jeesusta itseään. Jos sinä rohkeasti otat uskon askeleina, liityt hänen seuraansa, niin sinä voit olla. Ja sinun elämän esimerkkisi voi olla vetämässä toisiakin läheisiäsi, omaisiasi suuren mestarin luokse. Sillä tilanne voi muuttua. Tilanne muuttui myöskin Jeesuksen veljen kohdalla. Ajatelkaa, he pitivät Jeesusta, että hän on poissa suunniltaan. Eivät ymmärtäneet, eivät ole päässeet sisälle uskon maailmaan. Mutta tilanne muuttui. Ja he tulivat uskoon. Ja heistä tuli vieläpä alkuseurakunnan tukipilareita Jeesuksen veljistä. Me voimme Raamatussa lukea ainakin kahden Jeesuksen veljen kirjeistä hyviä neuvoja seurakunnalle. Esimerkiksi Jaakob, Jeesuksen veli, kirjoitti seuraavasti. Erinomainen neuvo seurakunnan jäsenille kaikkina aikoina, meillekin tänä iltana. Toinen luku Jaakobin kirjeestä, jakeet 17 ja 18. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Huomaatteko, Jaakob, Jeesuksen veli, oli päässyt uskon maailmaan sisälle. Vaikka meidän tämän iltainen tekstimme kertoo, että hänen veljensäkään eivät uskoneet häneen. Ja tiedättekö, Jaakob oli päässyt niin sisälle Jeesuksen vaikuttaman uskon maailmaan, että hän tajusi uskon olevan aktiivista, eikä passiivista. Usko ei ole vain passiivista odottamista, paikallaan olemista. Vaan usko on etenevää, se on voimakasta, se toimii. Ja sen tähden Jaakob kirjoitti näin, että uskon yhteyteen liittyy aina myöskin jotakin näkyvää elämää, joita Jaakob nimittää teoiksi. Ne liittyy uskon seurauksena ihmisen elämään. Ja tämä osoittaa, että Jaakob oli todella kokenut uskoon tulemisen. Usko oli aktiivista hänen elämässään. Se oli toimiva voima, joka pani liikkeelle. Ja tällaista on Jeesuksen vaikuttama usko. Ja toinen Jeesuksen velistä, Juuda. Hänellä on hyvin lyhyt kirje Uudessa testamentissa ennen ilmestyskirjaa. Ja hän kirjoitti näin muun muassa. Rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Juuda oli kokenut Jeesuksen vaikuttaman uskon niin voimakkaasti, että hänen oli suorastaan pakko, sisäinen pakko, kirjoittaa, kertoa siitä toisille ja kehoittaa ihmisiä pitämään kiinni omasta uskostaan. Taistelemaan sen uskon puolesta. Hän näki uskon niin kallisarvoisena ja tärkeänä asiana ihmiselle, että sen puolesta kannattaa taistella. Siis huomaamme. Ihmisistä, jotka eivät usko Jeesukseen, jotka pitävät kristinuskoa höpö juttuina, heistä voi tulla aktiivisia kristittyjä uskovaisia, jotka ovat toisiakin innoittamassa uskon tielle. Ja meidän asennoitumisemme Jeesukseen voi olla johtamassa monta sellaista ihmistä Jeesuksen luokse, jotka nyt kenties vastustavat häntä. Muistakaamme aina tämän. No niin, sitten menemme jakeeseen 12 illan tekstissä. Ja hänestä oli paljon kiistelyä kansassa. Muutamat sanoivat, hän on hyvä, mutta toiset sanoivat, ei ole, vaan hän villitsee kansan. Nyt jostakin syystä Jeesus sanoi veljilleen näin, että hän ei mene näille juhlille, näille lehtimajan juhlille. Mutta kuitenkin hän tuli sinne ikään kuin salaa. Ei julkisesti. Ja kun ihmiset sitten näkivät hänet, niin tällä tavalla olivat vaikutukset, kuin äsken toistin tuo jakeen 12. Katsokaa, Jeesuksen persoonassa oli jo silloin ja on nyt jotakin sellaista, joka vaatii ottamaan kantaa. Ja sen tähden nykyaikanakin Jeesuksen persoonaan otetaan niin voimakkaasti kantaa, joko puolesta tai vastaan. Jeesus oli radikaali opettaja aikanaan. Ja näyttää siltä, että kansan syvät rivit tajusivat hänen opetustensa totuudellisuuden. Tavalliset ihmiset, mutta toiset. Varsinkin tiettyihin uskonnollisiin muotoihin ratautuneet, voisimme sanoa korkeakirkolliset henkilöt, pitivät Jeesusta kansan villitsijänä. Näin tämä luku kertoo. Ja oikeastaan tämä kiista Jeesuksesta on jatkunut siitä saakka. Jeesus on ollut koko maailman historian ajan siitä saakka, kun hän tuli tähän maailmaan. Aina meidän päivimme saakka ja ajan loppuun saakka. Hän on maailman historian kiistellyin persoona, johon kaikkialla otetaan kantaa. Toiset uskovat, toiset seuraavat. Uskovat ja seuraavat. Mutta toiset pitävät puhetta Jeesuksesta pelkkänä humpuukina, joka on ooppiumia suorastaan kansalle, niin kuin on myöskin sanottu. Millä tavalla nyt voidaan ratkaista tämä kiista? Hän on hyvä, sanoivat toiset, mutta toiset puolestaan ei ole, vaan hän villitsee kansan. Miten tämä kiista oikeastaan voidaan ratkaista? Mistä me nyt voimme tietää, onko Jeesus hyvä vai eikö hän ole hyvä? Jeesus itse esitti näille ihmisille siellä lehtimäjän juhlien puolessa välissä oikean ratkaisumallin. Toistan jakeet 16 ja 17. Jeesus sanoi heille, minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Tässä on hyvä ratkaisumalli. Jeesus itse sen esitti. Jeesus siis sanoo olevansa Messias, vapahtaja, Jumalan lähettämä tähän maailmaan, joka pelastaa ihmiset iankaikkisen elämään. Ja nyt jokainen voi päästä selville Jeesuksen opista ja Jumalan opista ottamalla vastaan Jeesuksen Kristuksen uskomalla häneen. Se on näin yksinkertaista. Siis toisin sanoen, jokainen voi kokeilemalla tehdä omat johtopäätöksensä, onko Jeesus hyvä vai onko hän kansan villitsijä. Oliko hän jonkinlainen humpuukimestari? Vai oliko hän Messias, niin kuin hän sanoi olevansa? Jokainen voi itse kokeilemalla päästä siitä selvyyteen. ottamalla yksinkertaisesti vastaan hänet, uskon kautta seuraamalla häntä, asennoitumalla elämässään sillä tavalla kuin Jeesus opetti, että ihmisen tulisi asennoitua. Ja sen tähden esimerkiksi jo vanhan testamentin kirjoittajat sanoivat näin puhuessaan Jumalasta, maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Kun on valmistettu jotakin ruokaa, niin tavallisesti kokki sitten työnsä tuloksia arvostelee ja kokeilee maistamalla sitä, mitä hän on saanut aikaan. Onko se hyvän makuista? Miltähän se mahtaisi maistua niiden suussa, jotka sitä tulevat nauttimaan? Siis kokeilemalla, maistamalla pääsee selvyyteen, ei pelkästään katselemalla, ei sivusta seuraamalla. Ja näin täsmälleen näin on myöskin Jeesuksen persoonan kanssa. Maistamalla, kokeilemalla, ottamalla vastaan, lähtemällä seuraamaan Jeesusta, ihminen voi päästä selvyyteen Jeesuksesta. Hän tulee tuntemaan. Onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani? Jokaiselle ihmiselle, joka uskoo Jeesuksen, ottaa hänet vastaan. Varmuus Jeesuksen totuudellisuudesta, Jeesuksen messiaanisuudesta, siitä, että Jeesuksessa on iankaikkinen elämä, avautuu sisäisen uskon todistuksen kautta. Se on ennen muuta sisäinen uskon todistus. Mutta huomatkaa, ei usko Jeesukseen poista suinkaan ihmisen elämästä kaikkia vaikeuksia. Ei näin tapahdu. Mutta se antaa voiman elää niiden vaikeuksienkin keskellä. Se antaa varmuuden, se antaa sisäisen tyydytyksen. Se antaa jotakin sellaista, jota ihmisellä muuten ei ole. Nyt tässä luvussa me huomioimme, että Jeesus viittasi erääseen parantamisihmeeseen, jonka hän oli tehnyt vuosi aikaisemmin. Siihen, kun hän antoi sokealle miehelle, tai sille halvatulle miehelle siellä Betesdan lammikolla mahdollisuuden päästä kävelemään. Ja sen jälkeen juutalaiset olivat jatkuvasti suhtautuneet Jeesukseen nurjamielisesti, kun hän sapattina teki tällaisen parannusihmeen ja antoi miehelle luvan kantaa vuodetta. Ja sen tähden näyttää siltä, että juutalaiset olivat etsineet koko tämän vuoden ajan jo, ja nyt näiden juhlien aikana tilaisuutta vaientaakseen Jeesuksen. Mutta huomasitte, että Jeesus kertoi tässä näin, että minun hetkeni ei ole vielä tullut. He eivät voineet ottaa Jeesusta kiinni. Kun sitten aika oli täynnä, kun hetki oli tullut, että Jeesus oli suorittanut sen tehtävän, mikä hänen piti suorittaa täällä maailmassa, niin silloin muun muassa Luukkaan evankeliumin luku 22 jae 53 kertoo, kuinka kun ihmiset tulivat Getsemanen puutarhaan ottamaan Jeesusta kiinni, niin Jeesus sanoi näin, että tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta. Jokaisella asialla Jeesuksen elämässä oli määrätty aika. Hän tuli tänne maailmaan profeetioiden täyttymyksenä. Ja kaikella hänen toiminnallaan oli tietty aikataulu. Ihmiset eivät voineet ottaa häntä kiinni, eivätkä surmata ennen kuin oli sen aika. Mutta tässä yhteydessä, kun Jeesus sanoi että hänen hetkensä ole tullut, niin hän sanoi kuulijoille erittäin vakavat sanat. Jakeet 33 ja 34. Minä olen vielä vähän aikaa teidän kanssanne, ja sitten minä menen pois hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt. Silloin te etsitte minua, mutta ette löydä. Ja missä minä olen, sinne te ette voi tulla. Hyvin vakavat sanat Jeesuksen kuulijoille juutalaisille. Ja ne osoittavat, että Jeesuksen läsnäolo on ratkaisun aikaa, kun Jeesus on pois. Ratkaisun mahdollisuus, uskon hetki on peruuttamattomasti ohi. Silloin on jäljellä vain tuomion hetki. Jeesuksen aikalaisille tuo hetki oli silloin, kun Jeesus heille puhui. Kun he kohtasivat hänet, myöhimmille sukupolville se avautuu aina siellä, missä evankeliumia Jeesuksesta saarnataan. Siellä on Jeesus aina henkensä kautta läsnä, missä hänestä puhutaan, missä evankeliumia julistetaan. Ja tiedättekö, meille tuo hetki on jälleen tänä iltana. Ratkaisun hetki. Jälleen tänä iltana. Meidän on otettava kantaa Jeesukseen. Jokaisen meidän. Ja siksi meidän on hyvä muistaa hebrealaiskirjeen 4:16. Ajatellessamme näitä Jeesuksen sanoja. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Armon avuksemme oikeaan aikaan. Ratkaisun hetki ihmisen elämässä lipuu helposti ohi. Voi miten monen kohdalla on näin käynyt. Vain silloin, kun Jeesus on läsnä, vain silloin, kun ihmistä kutsutaan, vain silloin, kun ihminen sisäisesti kokee kiinnostuksensa Jumalan sanaan, vain silloin, kun Jumalan henki puhuttelee, vain silloin voidaan tehdä ratkaisu Jeesuksen puolelle. Jeesus ei ole ikuisesti jokaisen ihmisen elämässä läsnä. Ja sen tähden, niin kuin olemme täällä viitanneet usein, Raamatussa on niin monta kertaa sana, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne. Tänä päivänä, tänä päivänä. Koska me emme tiedä huomisesta päivästä, ei kukaan meistä. Siksi meidän on otettava kantaa Jeesukseen tänään, nyt, tänä iltana, jokaisen meidän. Voi miten monet ihmiset ovat menettäneet ja menettävät iankaikkisen elämän sen tähden, että he sanovat ei vielä, ei vielä, myöhemmin, ei vielä. Silloin kun Jumalan henki kutsuu. Nämä Jeesuksen sanat ovat hyvin, hyvin vakavat. No niin, sitten Jeesus esitti kansalle hyvin merkittävät sanat. 7:37-39. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen. Jeesuksen sanoilla tässä yhteydessä elävän veden virroista oli tietty tarkoitus. Nimittäin lehtimajan juhlan yhteyteen liittyi päivittäinen rituaali, jossa kannettiin vettä lähistöllä olevasta Kidronin purosta tai Siiloan lammikosta, joka päivä, 8 lehtimajan juhlan jokaisena päivänä. Ja sitten viimeisenä päivänä oli erikoinen suuri juhla tässä yhteydessä. Papit kantoivat sen alttarille. Ja siellä se kaadettiin tiettyihin määrättyihin paikkoihin, josta se vuoti putkia pitkin sitten takaisin Kidronin puroon ja sieltä mereen. Tämän oli määrä kuvata sitä vettä, joka erämaassa vuoti kansalle 40 vuoden aikana. Mutta ennen muuta, tämän oli määrä olla muistutus Jumalasta pelastuksen lähteenä. Sen oli määrä olla muistutus siitä, että eräänä päivänä tulisi Messias ja antaisi kansalle elävää vettä. Näin Jesajan kirjassa luvuissa 11 ja 12 on selvästi esitetty. Siellä on Messias-profetia. Ja sitten sanotaan sen jälkeen, ammentakaa ilolla vettä pelastuksen lähteestä. Siis tuo Messi loppujen lopuksi viittasi Messiaaseen, tulevaan maailman vapahtajaan. Mutta tiedättekö, vaikka kansa seurasi joka päivä Lehtimäen juhlan aikana tätä näytelmää, olivat vuosikausia seuranneet, he eivät tienneet sen todellista tarkoitusta, he eivät ymmärtäneet. He olivat sisäisesti tyhjiä, sillä kansan uskonto oli muuttunut pelkäksi rituaaliseksi muotomenojen toistelemiseksi, jossa ei ollut mitään sisältöä, ei mitään henkeä, ei mitään elämää. Ja Jeesus näki tämän. Jeesus koki tämän. Ja nyt Jeesus esitti sen aikaiselle kansalle ja kaikille ihmisille uskonnon todellisen tarkoituksen. Ja sen, miten todellisesta uskonnosta voidaan osallistua. Hän esitti sen jälleen kerran. Siis jos joku janoaa, toisin sanoen, jos ihminen tuntee jotakin tarvetta elämässään muuta, hänen on tultava Jeesuksen luokse. Toisin sanoen, annettava itsensä, luovutettava, otettava kantaa. Ja hänen on juotava. Ei muuten voi vettä saada. Vaikka olisi kuinka paljon vettä olemassa, mutta ellei juo, niin jano ei sammu. Ja sen tähden on tultava ja otettava vettä ja juotava, jotta jano voisi sammua. Siis, toisin sanoen, jälleen kerran Jeesus korosti sitä, että ihmisen on otettava aktiivisesti kantaa häneen, jotta hän voisi kokea uskonnon todellisen sisällön. Ja se uskonnon todellinen sisältö on nimenomaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ilman Jeesusta Kristusta mikään uskonnollinen muotomeno ei voi tyydyttää ihmisen sisintä. Olkoon se kuinka hyvä ja oikea ja kaunis tahansa. Se ei voi tyydyttää ihmisen sisintä. Joka uskoo, hänen sisimmästään on vuotava elämän veden virrat. Uskon kautta sisäinen asenne ja hengen voima ihmisen elämässä. Tätä on todellinen uskonto. Se on Jeesuksen persoona henkilökohtaista omistamista ja se on hengen voimaa ihmisen elämässä. Taistella syntiä ja sen kiusauksia vastaan. Ja todistaa ihmisille Jeesuksesta. Kun me ajattelemme uskontoja tänään, niin kuinka helposti ja kuinka tavanomaisesti uskonto on tullut monelle vain kulttuuriperinnöksi. Vain kulttuuriperinnöksi. Ulkonaiset seikat näyttelevät monille uskonnossa pääosaa. Te tiedätte, perustetaan kirkollisia museoita. Tehdään mahtavia kirkkoja, niitä restauroidaan. Eihän se sinänsä ole mikään väärä asia. Mutta se jollakin tavalla osoittaa, mikä on tullut ihmiselle keskeisimmäksi näissä kysymyksissä. Tehdään historiallisia tutkimuksia, tehdään teologisia väitöskirjoja ja niin edelleen. Mutta samalla monilta puuttuu uskonnosta hengen palo ja sisäinen voima. Mitä hyötyä on silloin kulttuuriperinnöstä, jos puuttuu sisäinen voima ja hengen palo? Jeesus tarjoaa ihmiselle sellaista uskontoa ennen muuta, jossa on sisäinen voima, jossa ihmisen tahto lujittuu palvelemaan Jumalaa, jossa hänellä on halu seurata Jeesusta Kristusta. Uskonto, josta ihminen saa iloa enemmän kuin vastoinkäymistä ja surua. Se ei ole vain ulkonainen rituaali, ei mikään kulttuuriperinne, vaan se on sisäinen tila ihmisen elämässä. Siis jos me janoamme jotakin, jos me kaipaamme todellista uskontoa elämäämme, se on hyvin yksinkertaista. Mennään Jeesuksen luokse, otetaan hänet vastaan, uskotaan häneen, seurataan häntä, ollaan hänen lähellään. Silloin me olemme todellisen uskonnon ytimessä kiinni. Jumala auttakoon siinä meitä kaikkia. No niin, väittely jatkuu Jeesuksesta. Kerrotaan, kuinka syntyi kansassa eripuraisuutta hänen tähtensä. Muutamat heistä tahtoivat ottaa hänet kiinni, mutta ei kukaan käynyt hänen käsiksi. Niin palvelijat, jotka fariseukset olivat lähettäneet sinne Jeesuksen luokse urkkimaan, palasivat ylipappien ja fariseusten luo ja nämä sanoivat heille, miksi ette tuoneet häntä tänne? Palvelijat sanoivat, ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Niin fariseukset vastasivat heille, oletteko tekin eksytetyt? Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut häneen tai kukaan fariseuksista? Mutta tuo kansa, joka ei lakia tunne, on kirottu. Näin siis fariseukset. Jeesusta oli pidetty koko ajan silmällä. Oli lähetetty miehiä ottamaan hänet kiinni, mutta he joutuivat palaamaan tyhjin käsin lähettiensä luokse. Sillä Jeesuksen puheet lumosivat hänet niin, että he eivät voineet suorittaa sitä tehtävää, johon he olivat lähteneet ja johon heidät oli palkattu. He eivät voineet suorittaa sitä tehtävää. Nyt nämä fariseukset torjuivat palvelijoiden väitteen vetoamalla kansan tietämättömyyteen. Toisin sanoen, ne, jotka tunnustavat Jeesuksen messiaaksi, eivät tunne riittävästi lakia. Eivät tunne riittävästi kirjoituksia, he ovat tietämättömiä. Siihen ne viittasivat. Vain ammattilaiset heidän mielestään voivat ratkaista tämänlaatuiset asiat. Ja ammattilaisten mielestä Jeesus ei ollut Messias. Hän oli kansan kiihoittaja. Tiedättekö, nykyaikanakin vedotaan kansan yksinkertaisuuteen ja tietämättömyyteen, kun puhutaan Jeesuksesta ja hänen uskonnostaan. Ensiksikin, monet sanovat näin, monet oppineet. Kun kansa saa riittävästi opetusta, kun sivistystaso vielä nousee, niin vähitellen kansa luopuu uskonnosta, joka on jäänne tietämättömyyden ajoilta. Siltä ajalta, kun ihmiset olivat yksinkertaisia, että heitä voitiin pitää kurissa uskonnon ruoskan avulla. Näin monet sanovat. Mutta tiedättekö, se ei ole tähän päivään mennessä onnistunut. Ei niissäkään maissa, joissa sitä on pyritty väkivalloin jopa tekemään. Ja minä ennustan. Nyt tulee profetia, ennustus. Että se ei tulekaan onnistumaan. Se ei tule onnistumaan. Koska jokaisella ihmisellä on voimakas sisäinen tarve löytää jotakin. Ihmisen sisimmässä on Jumala kaipaus. Ja sitä ei voida edes väkivalloin sieltä kitkeä pois. No niin, sitten toiseksi. Tähän kansan tietämättömyyden vedotaan sillä, että tietyt Jeesuksen opetukset nykyisen tutkimuksen mukaan eivät ole enää ihan niin tärkeitä seurattavaksi kuin ne olivat kenties siihen aikaan. Ja sitä paitsi ne olivat vain juutalaisille. Tällä tavalla sanotaan myöskin. Ja tällä tavalla sanovat jopa monet sellaiset, jotka ovat teologeja, jumaluusoppineita. He sanovat näin. Mutta tiedättekö, Jeesus ei tullut vain jotakin määrättyä kansaa varten tähän maailmaan. Vaan hän on kaikkien kansojen vapahtaja. Ja sen tähden, jos kaikki kansat voivat uskon kautta tulla Jeesuksen opetuslapsiksi, niin Jeesuksen opetukset, mistä asiasta hyvänsä, kuuluvat myöskin kaikille ihmisille ja kaikille kansoille. No niin, tällaisten opettajien tukemina, jotka sanovat, että Jeesuksen opit eivät sovellu enää nykyaikaan. Monet valitettavasti pysyvät sitten siinä omassa kannassaan, eivätkä ota selvää Jeesuksesta. Ja tiedättekö, monelle käy samalla tavalla kuin näille ihmisille, jotka vastauksena Jeesuksen kutsuun tulla hänen tykönsä, niin kerrotaan fariseuksista näin, täällä luvun lopussa, jonka luimme. Ja he menivät kukin kotiinsa. He menivät kukin kotiinsa. Toisin sanoen, he jäivät välinpitämättömiksi. He eivät ottaneet myönteistä kantaa Jeesukseen. He menivät kukin kotiinsa. Asia ei heitä liikuttanut. Muuten kuin siinä mielessä, että halusit vastustaa Jeesusta. Siinä mielessä se kyllä liikutti. Valitettavasti monelle käy nykyään näinkin. Mutta onneksi siellä oli ainakin yksi mies fariseustenkin joukossa, joka oli ottanut aktiivisen, myönteisen kannan Jeesukseen. Ja hän oli Nikodeemus. Hän oli Nikodeemus. Mies, joka tuli yöllä Jeesuksen tykö, ja jolle Jeesus siellä yön hetkenä avasi iankaikkisen elämän ovet. Hänestä tuli Jeesuksen seuraaja. Hän oikeastaan vastasi siihen kysymykseen, tai siihen haasteeseen, jonka Jeesus sanoi, jos joku haluaa tehdä hänen tahtonsa, hän tulee tuntemaan. Onko tämä oppi Jumalasta? Rakkaat ystävät, älkäämme me kääntäkö selkäämme Jeesukselle. Älkäämme jääkö keskinäisten kiistelyjen jalkoihin. Älkäämme antako tällaisten kiistojen, väittelyiden. Älkäämme antako niiden estää itseämme tulemasta Jeesuksen luokse. ottamasta aktiivista kantaa häneen, kuulumasta hänelle. Jumala, auttakoon meitä kaikkia, rukoilemme. Taivaan Isä, kiitos siitä, että se oppi, joka sinun sanassasi on, ja jota Jeesus tuli ihmisille kertomaan, että se on luotettava. Että jokainen, joka sen uskossa vastaanottaa, voi kokea, että se antaa jotakin sellaista, mitä mikään tässä maailmassa ei voi antaa. Ja siksi me rukoilemme tänä iltana, vaikka olemme epäuskoon taipuvaisia. Herra, auta meitä, että me voisimme sinua seurata, että me kääntäisi selkäämme, vaan että me haluaisimme kulkea, Jeesus, samaan suuntaan sinun kanssasi ja kokea, mitä uskonto on silloin, kun meidän sisimmästämme vuotaa elävän veden virrat. Herra, kiitos, että siunaat jokaista meitä Jeesuksessa.